στα καλά του, σίγουρα έχουν παίξει ρόλο οι απουσίες. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Βέβαια να πω ότι για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ σήμερα υπάρχει ένας άλλος τελικός, 7 και 4 το βράδυ, στο Παλατάκι, στο κλειστό γήπεδο του Συλλόγου, το ΠΑΟΚ Μπιλμπάο. Η ρεβάνση είναι την ερχόμενη εβδομάδα στην Ισπανία. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει απόψε το πρώτο βήμα για να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Βέβαια δεν υπάρχουν εισιτήρια διαθέσιμα, εξαντλήθηκαν εν ρηπεί οφθαλμού. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ γενικά μπορούμε να πούμε ότι έχει πολλούς τελικούς αυτόν τον καιρό, γιατί είναι και ο τελικός του Βόλου φυσικά το Σάββατο, και μην ξεχνάμε και η ομάδα Βόλεϊ συμμετέχει στους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τώρα συμφωνώ με όσα είπες Μπάμπη, ότι ο Δικέφαλος που έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο μέχρι το Φεβρουάριο είναι σκιά του καλού εαυτού του το τελευταίο δίμηνο. Είναι άγνωστο αν και κατά πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα, η προβληματική εικόνα που όντως υπάρχει τον τελευταίο καιρό. Ανέφερες και εσύ αυτά τα παιχνίδια στα οποία η ομάδα ήταν απογοητευτική, και στο Βόλο ήταν με 2-1 και στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό το 0-0, και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει μια τελική στην εστία σε ολόκληρο το παιχνίδι. Και φυσικά η θλιβερή εικόνα που παρουσίασε στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με την ήττα με 3-0 σε έναν αγώνα όπου την πρώτη φάση του την έκανε στο 86 εκεί με το δοκάρι του Καμαρά. Άρα θα έλεγα ότι η αρχική σιγουριά που υπήρχε στον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου, έτσι όταν προκρίθηκε στους ημιτελικούς με τον Παναθηναϊκό, και φυσικά είχε προηγηθεί και η πρόκριση επί του Ολυμπιακού, αυτή η σιγουριά που μπορεί να υπήρχε πριν από 2 μήνες δεν υπάρχει, έχει μετατραπεί σε προβληματισμό λόγω της κακής εικόνας της ομάδας. Και φυσικά έχουν παίξει ρόλο και οι τραυματισμοί, παρότι αυτό που έχω πει και άλλες φορές σε συζητήσεις μας στην Ερασπόρ, όταν θέλεις να διεκδικείς στόχους έτσι σε 3 διοργανώσεις και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα ρόστερ που να μπορεί εν πάση περιπτώσει να ξεπερνά τα όποια προβλήματα τραυματισμών, όχι στο 100% αλλά εν πάση περιπτώσει να μην επηρεάζεσαι τόσο πολύ όσο έχει επηρεάσει ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη είναι αλήθεια ότι έχουν χαθεί σημαντικοί παίχτες με τραυματισμούς, έτσι, και οι τελευταίοι τραυματίες, ο Γιακουμάκης αυτή τη στιγμή είναι με θλάση, ο Ντεσπότοφ είναι νοκάουτ, αλλά ο Κέν και ο Ζίβκοβιτς που επέστρεψαν από τους τραυματισμούς τους, και ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας και ο Ιβανούσετς κάποια στιγμή. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε καν δεκάρι για να παίξει, γιατί όλα τα δεκάρια του ρόστερ δεν ήταν διαθέσιμα, έτσι, και έφτασε να παίζει με δεκάρι τον Ζαφίρη ή τον Μπιάνκο σε κάποια περίπτωση, έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Θέλτα. Όντως έχει επηρεαστεί από τους τραυματισμούς, είναι λογικό, γιατί αυτοί οι παίκτες που τραυματίστηκαν και έχουν χάσει αγώνες για 1-2 μήνες είναι σημαντικοί παίκτες για την ομάδα, παίκτες της βασικής ενδεκάδας. Τώρα για το τι θα γίνει για το Σάββατο, είναι δεδομένο ότι ο Γιακουμάκης είναι με θλάση, ο Ντεσπότοφ είναι νοκάουτ, ο Λόβρεν έχει αυτό το διάστρεμα από το ντέρβι της Κυριακής και αυτός φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να αγωνιστεί, και να πούμε ότι το πιο πιθανό ο Κένι και ο Ζίφκοβιτς να είναι στο αρχικό σχήμα, άρα να δούμε τη δεξιά πλευρά, την κανονική δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, και όχι το δίδυμο Σάντσες Χατσίδη που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια κατά ανάγκη, κατά κάποιο τρόπο, ή και Σάστρε, γιατί κάποια στιγμή είδαμε να παίζει και ο Σάστρε, ο οποίος ουσιαστικά ήταν παραγωνισμένος. Άρα θα δούμε την κανονική δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Κένι και τον Ζίφκοβιτς. Αυτό λογικά θα βοηθήσει, θα δώσει όθηση. Από την άλλη όμως βέβαια καταλαβαίνουμε ότι όταν λείπουν κάποιοι παίκτες για 2 μήνες δεν μπορεί να επιστρέψουν και να είναι στο 100% και της φυσικής κατάστασής τους, αλλά φυσικά να έχουν και ρυθμό και να είναι σε καλή κατάσταση. Πιθανότατα και ο Μιχαηλίδης θα αγωνιστεί, ταλαιπωρήθηκε και αυτός από κάποιες ενοχλήσεις τον τελευταίο καιρό. Είδαμε ότι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ έπαιξε ως αλλαγή, δεν μπήκε στο αρχικό σχήμα, ήταν ο Λόβρεν και ο Κεντζιόρα. Άρα λοιπόν θα είναι ο Μιχαηλίδης νομίζω εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου. Τώρα για τον ΜΕΙΤΕ να πούμε ότι ιατρικά είναι ok, αλλά προφανώς είναι δύσκολο να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αν θα παίξει στην ενδεκάδα, είναι νωρίς ακόμη για να το πούμε. Ίσως είναι ρίσκο, δηλαδή ίσως πιο πιθανό σενάριο να δούμε και πάλι το δίδυμο Ζαφύριος Ντόεφ και ο ΜΕΙΤΕ να παίξει κάποια στιγμή να μπει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά γι' αυτό, επειδή ξέρουμε πόσο σημαντικό θεωρεί ο Λουτσέσκου τον ΜΕΙΤΕ, θα δούμε μήπως κάνει και κάποια άλλη σκέψη, δηλαδή μήπως τον βάλει από την αρχή και όσο θα μπορέσει έτσι να αγωνιστεί, γιατί προφανώς και ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί στην παρούσα φάση να παίξει 90 ποιοτικά
και
λεπτά.
Η αλήθεια είναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πέρα από την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, δηλαδή να είναι στο 100%, είναι και ότι έχει λείψει και αρκετό διάστημα. Δηλαδή πάντα δεν είναι εύκολο η επιστροφή και σε παιχνίδι που είναι τέτοιων απαιτήσεων. Δηλαδή είναι αυτό που λες να βγάλει 90 λεπτό. Βέβαια από την άλλη πλευρά, ναι, είναι σωστό αυτό που είπες. Ο ΜΕΙΤΕ είναι ένας από τους παίκτες που έχουν λείψει πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Και εδώ έρχεται και ένα από τα προβλήματα του ΠΑΟΚ φέτος, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές το ίδιο. Δεν υπάρχουν αυτό που λέγαμε οι σάξοι και αντικατάστατοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό περισσότερο στην επίθεση. Δηλαδή, όταν έλειψαν για ένα διάστημα ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, έλειψε ο Τάισον ή έπαιζε συνέχεια ο Τάισον που είναι και στα 38 του πια. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται συνεχώς με συνεχόμενα παιχνίδια. Εκεί καταλαβαίνεις ότι μπορεί να γίνει μια κουβέντα για το αν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει μια καλύτερη ποιοτικά λύση, αλλά δεν θα μπορούσε και εύκολα να αντικαταστά και τους τρεις ταυτόχρονα. Έτσι, είναι δεδομένο. Όμως, στο μεσαία γραμμή, εκτός του ΜΕΙΤΕ, υπάρχει ο Ζαφίρης, υπάρχει ο ΣΔΟΕΦ, που είναι και αν το ανανεώσει, δεν ξέρω το ανανεώσει το συμβόλαιο. Κάτι είχα δει από τη Ρωσία ότι έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει με τον Ιβάν Σαββίδη. Και υπάρχει ο Καμαρά. Αυτά είναι που δεν έχουν βγει στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει βγει, ας πούμε, για παράδειγμα, φέτος ο Καμαρά. Που ήταν, που ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, το ότι σου λείπει ένας παίκτης, αλλά γιατί λέγαμε στο ξεκίνημα της σεζόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ καλό κέντρο. Στην πράξη δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, αν λείπει ο ΜΕΙΤΕ, είναι πρόβλημα.
Ναι, και μάλιστα κάποια στιγμή υπήρχε και η συζήτηση ότι έρχεται ο Ζαφίρης και τώρα ποιος θα παίζει, ποιος δεν θα παίζει. Ναι. Έτσι, γιατί ήταν το δίδυμο ΜΕΙΤΕ ως ΔΟΕΦ, το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Υπήρχε και ο Μπιάνκο, ο οποίος κάποια στιγμή και αυτός έδωσε λύσεις μετά.
Το λέει και ένας φίλος ότι λέει, ναι, αντί να βάλει τον Μπιάνκο, βάζει τον Καμαρά, αντί να βάλει τον Βογιάκο, βάζει τον Λόβρεν. Ξέρεις, όταν υπάρχουν άσχημα αποτελέσματα, πάντα είναι στο επίκεντρο οι παίκτες που δεν παίζουν.
Οι καλύτεροι είναι.
Βέβαια, οι απόντες. Αυτό γίνεται πάντα σε όλες τις ομάδες.
Απ' την άλλη, βέβαια, είναι αλήθεια αυτό με τον Καμαρά. Έχει προβληματίσει. Ο Καμαρά είναι σε τραγική κατάσταση φέτος. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το παιχνίδι το καλοκαίρι που είχε πετύχει τον γκολ στην Αυστρία με τη Βόλσμπεργκερ και είχε δώσει την πρόκριση στον ΠΑΟΚ, από τότε ουσιαστικά είναι εξαφανισμένος. Δηλαδή, μία χαμένη χρονιά για τον Καμαρά, όποτε έπαιξε. Δεν βοήθησε σε καμία περίπτωση.
Και επίσης να δούμε και ένα άλλο που μου έχει συνειδητοποιήσει ένας φίλος για το μύθο, ας πούμε, για παράδειγμα, που έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και με τον κανονισμό για τους νέους, μπορούμε να το δούμε στον τελικό.
Ναι.
Και
ναι,
δεν αυτό έχει παίξει το τελευταίο διάστημα πόσο έχω. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι, αλλά ξέρεις και πάλι δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ενεργός για να μπορεί να παίξει ένα τελικό.
Ναι, ενδεχομένως αν δεν ήταν τραυματίας ο Γιακουμάκης, να βλέπαμε τον Χατσίδη να παίζει ως νεαρό στον τελικό.
Σωστό, ναι.
Τώρα όντως άλλαξαν τα δεδομένα, γιατί από τη στιγμή που ο Γιακουμάκης είναι τραυματίας, το πιο πιθανό σενάριο να δούμε το μύθο. Ο μύθου όντως βοήθησε στο κύπελο, θυμόμαστε και τον γκολ που πέτυχε στο Καραϊσκάκης. Δεν έχει παίξει πολύ τελευταία, δηλαδή τα τελευταία τελευταία του παιχνίδια ουσιαστικά έτσι που έπαιξε αρκετά ήταν η ημιτελική με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι ένας παίκτης κυπέλου ο Μύθου κατά κάποιο τρόπο περισσότερο φέτος. Θα δούμε. Πιστεύω το πιο πιθανό σενάριο να παίξει ο Μύθου και όχι ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, ώστε να αγωνιστούν ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον στα άκρα της επίθεσης.
Για το Μύθου βλέπω 15, ένα τεταρτάκι με το Λεβαδιακό στα μέσα Μαρτίου και είμαστε 22 Απριλίου, τελευταίο του παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό βέβαια.
Με τον Παναθηναϊκό
ναι, στα περισσότερα. Ναι,
στους ημιτελικούς ναι. που έπαιξε. Okay, ναι. Το πιο λογικό να δούμε την τριπλέτα της επίθεσης Τάισον Ζίφκοβιτς Κωνσταντέλιας και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ερωτηματικό θα είναι ο ΜΕΙΤΕ, έτσι, τι θα γίνει. Αυτό είναι κάτι
σίγουρα πόντες για Κουμάκης και Δεσπότοφ είπες, έτσι.
Ναι, ναι, και ο Λόβρεν. Και ο Λόβρεν.
Α, και ο Λόβρεν.
Νομίζω ότι πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Ωραία. Όταν έχεις διάστρεμα, δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλά ούτως ή άλλως, νομίζω ότι το δίδυμο και Τζιόρα Μιχαηλίδη είναι το πολύ πιθανό σενάριο. Σωστό. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει από πίσω και ο Βολιάκο, άμα χρειαστεί. Θα δούμε πώς θα πάει. Να πω κλείνοντας ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για κάποιες προσωπικές δουλειές. Έχει έρθει πολλούς μήνες βέβαια μετά την τελευταία παρουσία του, γιατί τον Ιούλιο από ό,τι θυμόμαστε είχε έρθει στην Ελλάδα τότε που είχε εμφανιστεί και στην Τούμπα, θυμόμαστε, με το ελικόπτερο κλπ. Είναι στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφόρηση για το πόσο θα μείνει, αν ενδεχομένως θα βρεθεί στον τελικό του Βόλου. Προς το παρόν υπάρχει μόνο η πληροφορία ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Θα δούμε έτσι για το πρόγραμμά του πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Καλημέρα, Γιάννη.
Γεια σας, γεια σας.
Και πάμε στο, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Καλημέρα, Άρη.
Καλημέρα.
Κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την αφήσαμε και λίγο στη μέση, αλλά πάντα έχει είναι επίκαιρη, στο Παναθηναϊκό η επόμενη μέρα και λέγαμε όλα αυτά τα σενάρια των τελευταίων ημερών, δώσεις και εσύ την διάσταση, ότι εάν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να πάει σε αλλαγή προπονητή το καλοκαίρι, σε μια νέα αλλαγή προπονητή το καλοκαίρι, πιθανότατα αυτό θα γίνει με Ιταλό προπονητή. Γενικά, προς να σου κάνω και μια πάσα.
Ή Ιταλό ή από την Ιταλική αγορά, σου είπα.
Ή από την Ιταλική αγορά, ναι.
Δηλαδή είναι πολύ
ναι.
πιθανό,
ναι,
είναι μια αγορά που την ξέρει ο Μπαλντίνη καλά.
Ναι.
Ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι σίγουρα μια πρόταση του Μπαλντίνη προς τον Γιάννη Αλαφούζο. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι από την Ιταλική αγορά.
Και
είπαμε κάποια ονόματα χτες.
Είπε στον Τερόση, είπε στον Σάρι.
Είπαμε τον Τερόση, είπαμε τον Σάρι. Υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία θα φιγουράρουν, θα παίξουν στον Τιάγκο Μότα, ο οποίος έχει κάνει μια καλή πορεία στη
Τζένοα.
Στην Μπολόνια.
Μπολόνια φέτος. Τζένοα ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Και στην Τζένοα είναι ο Ντερόση. Ήτανε... Είναι λογικό γιατί αυτή την αγορά ξέρουμε, αυτή εμπιστευόμαστε, αυτή θα προτείνουμε. Κατά μία έννοια.
Έχει μια λογική. Που όμως βέβαια με τον...
Το όνομα του Ρεμπρόφ που στον Παναθηναϊκό είχε φτάσει μια ανάσα περασμένο καλοκαίρι. Να συμφωνήσει, θέλει δηλαδή ο Ρεμπρόφ να έρθει, αλλά κοίταξε, θα σου πω κάτι. Σε αυτή την ιστορία, το πιο βασικό θέμα είναι όχι το όνομα το οποίο θα κυκλοφορήσει ή το όνομα το οποίο θα προταθεί, αλλά κυρίως αυτός ο οποίος θα σκεφτούν στον Παναθηναϊκό να θέλει να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει.
Πολύ βασικό. Και γιατί να ταιριάζουν.
Εκεί είναι το α και το ω. Δηλαδή μπορεί να επιθυμούν στον Παναθηναϊκό να προτείνουν σε οποιονδήποτε προπονητή, αλλά επειδή το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν να συμβαίνει, οι προπονητές στο πολύ ψηλό επίπεδο δεν έρχονται να δουλέψουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρότι οι προτάσεις μπορεί να είναι πολύ καλές, παρότι μπορεί το πακέτο να είναι τέτοιο το συνολικότερο που να είναι δελεαστικό, αλλά το σκέφτονται, δεν παίρνουν εύκολα την απόφαση. Δηλαδή υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα με περιπτώσεις προπονητών που προτάθηκαν με μεγάλα μπάτζετ και με τα γραφικά και αυτά και στο τέλος δεν έπαιρνε. Δηλαδή η περίπτωση του Σάρι είναι η πιο χαρακτηριστική έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έδινε γη και είδωρ όταν γινόταν οι διαπραγματεύσεις πέρσι τον Μάιο. Τέτοιο καιρό ήταν. Παρ' όλα αυτά,
ναι.
ο Ιταλός σκεφτόταν και δεν αποφάσισε ποτέ να έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα και πήρε την απόφαση τελικά και πήγε στη Λάτσιο.
Ωραία. Πάμε time-out, πάμε time-out για τους πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
Okay.